Paměť města nesou budovy, stromy, události, vodní toky a samozřejmě lidé. Vzpomínání je tvárné a mění se podle toho, kdo vzpomíná, kdo příběh vypráví. Dějiny tak nepíší jen velké osobnosti a nefrázují je jen významné události z učebnic. Paměť je tak tvořena vzpomínkami všech, kteří příběhy našich předků a jejich činů artikulují a dávají jim konkrétní váhu a smysl. I z těchto úvah vychází festival pro veřejný prostor Tvárnost paměti, který 13. srpna odstartoval v Pardubicích svou dvouměsíční cestu, ve které odkrývá zasuté střípky paměti středočeského města. Města, které si na první dobrou budeme asociovat s Perníky, Velkou Pardubickou, renesančním náměstím, zámkem s vyobrazením vrtkavé štěstěny, nebo si vybavíme Arnošta z Pardubic. Gočárovy automatické mlýny nebo kulturní památka Brána Borců však zůstávají kdesi v druhém plánu. Organizátoři festivalu chtějí akcentovat právě taková místa, která jsou skrytá třeba kvůli své poloze nebo neartikulovanému významu. Festival tak od poloviny srpna začal vyprávět příběhy právě těchto míst prostřednictvím uměleckých děl, která reagují na historické vrstvy a současně vytvářejí vrstvy nové. U dnešního Art Café, ve kterém budeme zkoušet Tvárnost paměti Pardubice, vás vítá Jitka Kostelníková. Do studia jsem si pozvala kurátorku festivalu Tvárnost paměti Šárku Zahálkovou, sochaře Matouše Lipuse a norského umělce Kjetila Christensena. Pro dnešní Art Café vybírá hudbu Pavel Klusák a ten sáhl mezi novinky alternativnějšího popu. William Basinski jako producent ambientní, tajemně zasmyčkované hudby si získal až kultovní renomé. Během karantény dokončil nový projekt. Tentokrát je to album, které natočil se svou novou kapelou Sparkle Division. A tady je ukázka s názvem To the Star Major Tom. Dozněla skladba To the Stars Major Tom a poslední tón nám zazněl právě teď. Autorem této skladby je producent William Basinski. Posloucháte vltavské Art Café, ve kterém se vydáváme na průzkum paměti města Pardubic. Města, které leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky. Festival Tvárnost paměti umění ve veřejném prostoru letos 13. srpna odstartoval svůj druhý ročník a tematicky se věnuje možnostem rozšíření škály příběhů tohoto středočeského města. Příběhů, které vypráví jeho místa. Pozvání k dnešnímu povídání přijala výtvarnice a kurátorka akce Šárka Zahálková. Dobrý den, Šárko, vítejte v Art Café.
Dobrý den všem.
Dalším hostem je sochař Matouš Lipus, který je jedním ze zapojených autorů instalací. Dobrý den i vám, Matouši.
Také zdravím, děkuji.
A třetím hostem je norský umělec, který se zabývá tvorbou instalací, filmem nebo i performancí, Kjetil Christensen, který do festivalu přinesl svůj pohled zvenčí. Já jsem se pokoušela vyslovit jeho jméno správně. Vítám i vás.
Thank you for having me.
A o tlumočení se postará Martina Neradová, kterou v Art Café vítám taky. Dobrý den, Martinu.
Dobrý den.
Festival se odehrává ve veřejném prostoru, který je ve své podstatě výzvou. Je výzvou pro uchopení takové intervence a přináší i otázky, jak k takové intervenci přistupovat, jak o veřejném prostoru přemýšlet, jak se konfrontovat s představami ostatních, kteří daný prostor sdílí. Šárko, mohla byste představit, jak jste při přípravách festivalu vůbec o veřejném prostoru uvažovali? Na jakou kulturu veřejného prostoru v Pardubicích vlastně navazujete?
Tak téma veřejného prostoru je pro mě a pro kolektiv lidí kolem, přátel, velké téma, kterému se věnujeme už poměrně dlouho. A veřejný prostor se snažíme chápat nejenom vlastně jako nějakou architekturu, jako prostor ulic, parků, budov, urbanismu, ale především jako nějakou sociální hmotu, jako ten prostor, v kterém se setkáváme a naše interakce vlastně ho spolu utváří. Takže v rámci realizace tohoto festivalu i předchozích aktivit se snažíme vlastně přinášet nebo pracovat s velkou citlivostí a pozorností k tomu prostoru jako takovému, k těm obyvatelům a bereme to vlastně i takový poměrně dlouhý proces neustálého vzdělávání se sama sebe, ale i vlastně těch dotčených různých struktur, což nejsou jenom obyvatelé, ale zároveň řekněme úřady, politici a tak dále. Takže to vše bereme jako vlastně nedílnou součást toho a to dovysvětlování a ten čas, který je tomu, se snažíme vlastně věnovat velmi intenzivně, každoročně a průběžně, tak považuji za velmi důležitou součást toho všeho.
Šetle, vy jste studoval program na Umělecké akademii, který se umění ve veřejném prostoru přímo věnuje. Sám jako umělec máte zkušenost s vystavováním jak v galeriích, tak právě i ve veřejném prostoru. Jak vy vnímáte veřejný prostor? Je možné třeba i porovnat vaši zkušenost například právě z Norska, kde jste usazeni, kde pracujete?
I think public space, art and public space is a quite.
Myslím, že veřejný prostor je pro mě velmi vážná věc. A patří ke zdravému pojetí demokracie, protože veřejný prostor nebude fungovat bez demokracie. Není možné mít pouze demokracii bez veřejného prostoru a naopak. A v tomhle případě mám možnost zabývat se opravdu důležitými otázkami.
In your face, you might say, but also
a možná je to trochu konfrontační, ale je to zkrátka něco jiného, než když vystavujete mezi čtyřmi zdmi galerie. Mm-hmm.
Matouši, vy jako sochař se taky dostáváte často v rámci podstaty své tvorby i do té situace, že instalujete ve veřejném prostoru. Vnímáte nějaká úskalí nebo třeba naopak pozitivní aspekty takového zadání, když máte instalovat sochu do veřejného prostoru nebo objekt?
Tak on to tady před chvílí i se k tomu stahoval Šetil. Já bych to, tam bych rozlišil právě mezi tím vztahováním se k tomu jako galerijním prostoru a vyloženě potom ve veřejném prostoru, třeba na veřejném prostranství, kdy galerie je taky veřejný prostor, ale v tom prostoru open air vlastně je to tak trošku jako jiná platforma a musíte se potýkat s mnoha složitými aspekty, včetně třeba se snažit jako nějak jako více zodpovědně předcházet tomu názoru veřejnosti, laické veřejnosti, publika.
A jakou roli vlastně může mít socha ve veřejném prostoru, jestli se třeba i podle vás daří ten potenciál soch v nově vznikající architektuře nějak uplatňovat? Jak jsme na tom podle vás?
Tak já myslím, že se to hlavně proměnilo. Dnešní socha je poměrně otevřená záležitost, že vlastně co je socha, je hodně otevřený pojem. Už to nemusí to být výhradně jako materiálně provedená prostorový objekt, ale může to být i nějaká intervence. Je to poměrně otevřený.
Pojďme se možná vrátit rovnou k tomu programu festivalu, kde vlastně ten pojetí veřejného prostoru hraje významnou roli a koncentruje se v pojetí jednotlivých instalací a situací. K tomu se určitě dostaneme, k tomuhle rozlišení. V programu právě silně rezonuje ta potřeba změny nebo rozšíření narrativu, který prostor města vytváří. Šárko, vy v Pardubicích vlastně žijete dlouhodobě, jste rodačka.
Rodačka nejsem, ale jsem usídlená.
A zapuštěná v místních organizacích. Tak. Jak jste zmiňovala, tak veřejným prostorem se zabýváte dlouhodobě. Já na vás prozradím, že jste součástí spolku Off-City, který vlastně, jak jste zmiňovala, vlastně pracuje i s nějakou edukativní vzdělávací osvětovou činností v kontextu veřejného prostoru a vnímání kultury ve veřejném prostoru jako něco zcela přirozeného. Jaký podle vás ten kanonický narrativ města Pardubice je, který vlastně chcete rozšířit? K čemu se vlastně dovyjadřujete?
Tak asi takovou alfou a omegou toho je, řekla bych, otevření smyslu, nebo to je taková to nejdůležitější, že všichni se pohybujeme v nějakých zajetých kolejích, dá se říci, někdo více, někdo méně, ale život, zvláště v dnešní společnosti a v různých kontextech povinné práce, školní docházky a tak dále, nás vede k tomu pohybovat se vlastně nejenom fyzicky prostorem z místa na místo, ale i myšlenkově a nám jde vlastně o to jakési cílené pozitivní vykolejení. To znamená i změnění takových zajetých pořádků v tom dobrém slova smyslu, kdy to nemusí být zákonitě i hned nějaká revolta, ale vnímání něčeho, že informace jsou vždy poměrně jako relativní a to, co pro jednoho člověka město utváří, může pro druhého činit něco jiného. A my se vlastně dlouhodobě snažíme v našem programu a nejenom tom, kde se vztahujeme k veřejnému prostoru, ale i v interiéru galerie, snažíme se věnovat tématům, která jsou do jisté míry, řekněme, na periferii zájmu, což nemusí znamenat vyloženě periferii geografickou, spjatou s místem, ale může se jednat i právě o věci, které jsou, řekněme, právě stranou všeobecného zájmu.
Šetle, vy jste se do Pardubic dostal až v červenci poprvé. Jak na vás to město působilo? Jenom jestli můžete s námi sdílet dojmy.
No, it's obviously a super beautiful place.
Je to krásné město. To byl můj první dojem. Když přijedete jako umělec do nového města, tak se snažíte pochopit ten kontext. A když jsem viděl ostatní díla ostatních umělců, i mezinárodních umělců, tak mě třeba štve, když vidím, že oni nezohledňují ten kontext konkrétního místa. A tak jsem procházel městem, mluvil jsem s lidmi a musím říct, že to bylo opravdu, že je to opravdu krásné město. A také všude vidíte tu polovinu koně, který je v erbu města. A díval jsem se na tu krásnou krajinu a říkal jsem si, kde je ta druhá polovina koně. A to se potom také odrazilo v tom mém díle.
A to už si můžete předat jenom vy svůj dojem, než se dostaneme ke konkrétním podobám těch vašich instalací, vašeho zapojení.
Z Pardubic, z festivalu.
Myslím jenom, jaký máte vztah k Pardubicím, protože jsem pochopila, že to je poměrně jako důležitá rovina toho vztahu k tomu místu.
Tak pro mě to byl takový objev. Já jsem Pardubice zatím vždycky jenom projížděl na cestách do střední školy nebo do Prahy mezi Olomoucí a Prahou. Takže
teď jste se tam musel zastavit.
Takže teďka to byla jako skvělá příležitost trošku to pro mě objevit to město a taky jsem z toho nadšený, musím říct.
Ten festivalový program je rámovaný zvolenými lokalitami. Jsou to přírodní park Červeňák, který je vlastně poměrně v centru. Řeky Chrudimky a Labe, chátrající brána Borců, která je součástí výzdoby letního stadionu. Obchodní centrum Grant a hvězdárna Barona Krause, o které možná ani někteří Pardubičáci neví, že tam je. Toho 13. srpna jste festival zahájili cyklovernisáží a dá se říct, že jste vlastně při objížďce těch instalací, které na těchto lokalitách jsou umístěné. Takže jste vytvořili takovou myšlenkovou mapu terénu vašeho festivalu, ve kterém se to bude odehrávat, odvíjet dál. Šárko, prozraďte, jak jste ty lokality vybírali a proč zrovna tyto?
Tak jak už jsem popisovala stručně na začátku, tak pro nás je vlastně důležitá nějaká dlouhodobější práce. To znamená, že rozhodně bylo pro nás zajímavé oslovit umělce nepardubické, ať už z jiných koutů České republiky, anebo dokonce ze zahraničí, a vlastně nabídnout jim tu možnost seznámit se s městem, kde my žijeme, zároveň vlastně nabídnout svou otevřenou mysl, to znamená nějaké nové podněty, a na základě vlastně první diskuze nebo diskuzí, kdy jsme se bavili o tom tématu jako takovém festivalu, o čem by měl být, čemu by se měl věnovat, tak vlastně jsme nechali na jednotlivých umělcích, aby vlastně oni sami to město poznali a vytipovali si lokality nebo témata, s kterými by rádi pracovali. A o tom jsme se pak dále bavili a vlastně mně osobně přišlo velmi cenná informace i to, že témata, která my tamní, my místní, považujeme za důležitá, najednou i pro lidi, kteří místní nejsou, také nějakým způsobem rezonovali a bylo, shodli jsme se na tom, že má smysl s nimi dále pracovat.
Já možná jenom pro úplnost doplním, že vedle umělců, které máme tady ve studiu, tedy Kjetla Kristensena z Norska a sochaře Matouše Lipuse, se do těch instalací a intervencí zapojili Jan Dudešek, který tvoří vlastně na pomezí Čech a Švýcarska, také trojce mladých umělkyní komunita Freska a Andrea Sobotková. Mezi dalšími zapojenými umělcemi byl Filip Jašek, Lenka Kerdová, Kristýna Moldando, taky umělkyně z Mexika, a Eliška Perglerová, Ladislav Železný, kteří pak vlastně mají na starosti zvukové instalace, což je další část vašeho programu. My si ale teďka dejme zase prostor na skladbu z playlistu Pavla Klusáka. Vladislav Delaj je finský producent, který patří mezi klasiky postklubové elektroniky. Tentokrát se spojil s dalšími klasiky, jamajskou rytmikou Sly and Robbie, která před lety hrála se samotným Bobem Marleym a my si teď pustíme ukázku z jejich alba. Ve vltavském Art Café doznívá skladba finského producenta Vladislava Deleje, který se spojil s jamajskou rytmikou Sly and Robbie. Posloucháte Art Café, kterým vás provází Jitka Kostelníková a v dnešním díle se vydáváme na festival pro veřejný prostor Tvárnost paměti, který se odehrává v Pardubicích. Ve studiu se mnou jsou kurátorka akce Šárka Zahálková, sochař Matouš Lipus a norský performer Kjetl Kristensen. Tlumočení obstarává Martina Neradová. Zapojení umělci se snaží v rámci festivalu upozornit na to, že žádnou dějinou událost či osobní prožitek nedeterminuje pouze jeden příběh a snaží se měnit kanonický narativ místa. A jak uvádí kurátorský text, tak jen drobný záchvěv a posun vypravěče pak může posunout i nečekané prozření a vibrace týkající se v aktuálním mezinárodním kontextu třeba témat, velkých témat, jako je třeba kolonizace nebo nerovnost v postavení žen či národnostních a jiných menšin. Šárko, můžete představit, kolem jakých témat se vám v reálu podařilo rozvibrovat otázky, diskuze, dialog?
Tak v našem kontextu se jedná sice především o lokální témata, lokální místa, spjatá víceméně s architekturou, s řekněme i městotvorbou, ale ve své podstatě nabízíme i různé vrstvy čtení, čili i to, co nabízíme v tom regionálním místním kontextu, je možno vnímat i v tom nadregionálním, potažmo globálním kontextu. A z té selekce míst a témat, které jsme na začátku měli, vlastně vzešlo několik konkrétních lokalit a řekněme záležitostí, které se vztahují právě i k docela zajímavým architektonicky zajímavým místům. Jedno z nich je, řekněme, bývalý vojenský prostor, taková v dnešní době městská divočina, která je umístěna nedaleko centra města. A v dnešní době málo kdo ví z místních, že v této lokalitě působilo takzvané železniční vojsko a vytvářelo zde, zkoušelo zde stavět určité mosty a vypadá to pro diváka jako něco, nějaké relikty z dávné minulosti, jako kdyby ty mosty někdo zboural. A prostřednictvím vlastně díla Andrej Sobotkové se snažíme jednak upozornit vůbec na to místo samotné, ale zároveň i na to, že tady ta historie je taková. Další lokalitou je takzvaná Brána borců, která je součástí fotbalového stadionu. Dříve to byl stadion atletický. Opět nebudu zabíhat do detailů, ale má velmi zajímavou historii, kterou v učebnicích nenajdete, ale odvíjí se od drobných osobních příběhů. A jedna z nich, která je, řekněme, tomu nadstavená, je i to, že v dnešní době je to tedy kulturní památka a jedná se o stavbu, kterou postavil architekt Karel Řepa, který mimo jiné stojí i za tváří pardubického vlakového nádraží, což je mimo jiné také kulturní památka. Je to vlastně místo, když přijdete do Pardubic, kterým se úplně poprvé setkáte.
Tady na tom stadionu jsou vlastně umístěné dvě instalace. Komunita Freska vlastně přímo na té bráně borců vytvořila svoje dvě fresky, jestli se nemýlím.
Ono je to vlastně jedno celistvé dílo, ale zložené z různých kreseb fresek. A ty fresky dotváří vlastně příběh toho místa. A ta freska není, nemůžeme ji nazvat úplně čistě abstraktní, ale jedná se vlastně o hodně takovou...
My jsme v Art Café tým Komunita Freska před nějakou dobu měli, tak určitě doporučuji posluchačům vyhledat v archivu a poslechnout si tento rozhovor, kdy mladé umělkyně poměrně přesně představují, jakým způsobem pracují a proč se uchylili k tomu materiálu. A tou druhou instalací, která je přímo na tom vlastně na stadionu, tak je takové, jsou sochy, které se jmenují, nebo ta instalace se jmenuje Přání. A Matouši, to je vaše autorská věc. Mohl byste našim posluchačům možná představit,
Určitě.
O co se jedná?
Tak já se vyjadřuji, vytvářím nebo pracuji s figurami v sochařství a po nějakým vícedenním průzkumu Pardubic jsem vyhledal, nebo nám i bylo jako nějaký ty lokality nám třeba byly doporučení Šárkou a vlastně mě praštilo do očí, nebo mě strašně upoutaly ty sochy, co jsou právě umístěny na fasádě brány borců. Po stranách vstupu je to muž a žena, jsou to sportovci, jsou to šampioni. Je to tam, je to pro mě krásný příklad takového sepětí funkcionalistické architektury a kde je začleněna i socha. Je to sociální civilismus 30. let, což byla taková jako dobová tehdejší móda, která...
Že masivní postavy.
No, takový jako robustní, ale poměrně redukovaný v té stylizaci. No a tak mě napadlo, že proč bych měl vytvářet opět něco nového, když mě to dnesto nějak jako baví a zároveň se snažím i zohledňovat nějaké ty otázky v kontextu dnešní klimatické krize, jako co produkovat, aby to bylo opodstatněné. Takže jsem se spíš rozhodl i v kontextu toho, té situace, která se tam diskutuje nad tím stadionem, co s ním bude dál, že bych chtěl nějak na to upozornit tu moji intervencí, takže jsem ty sochy z fasády vlastně převzal a znovu vyrobil, vytvořil jsem takový kopie, které jsou lehce v té stylizaci posunutý a ty jsem přemístil vlastně dovnitř na tu tribunu brány borců a oni se jako dívají se na ten stadion a jsou to taky jako fanoušci, řekněme, můžeme říct o nich tohle. A
takže z borců se stali fanoušci.
Tak nejenom, že jo. No, to takhle zjednodušuju.
Můžete možná jenom Matouši trošku představit, proč opakovaně vlastně vstupujete nebo pracujete s tímhletím principem třeba relokace nebo opakování? Vy jste nastínil něco ve smyslu určitého environmentální nějaké zdrženlivosti nebo zvažování. Je zatím třeba ještě i něco dalšího?
No s tou relokací, opakováním, já bych řekl, že spíš pracuju, snažím se pracovat s nějakýma referencama, historickýma konotacema. Myslím si, že v rámci sochařské práce s klasickou sochou, že to nelze obejít takovýto kontextualizace do historie, protože to médium samotný je starý tisíce let a Bůh vymodeloval prvního člověka z hlíny, takže ono to nelze se z toho vymanit, se nějak jako vztahovat k historii toho média samotného.
Já třeba jenom prozradím posluchačům, že v jedné vaší práci jste třeba zpracovával plastiku, sochu Jana Štúrzy a vlastně jste přidával k tomu asi své další roviny.
Tak to je ten příklad, jasně, toho opakování. Ano, no, tak myslím si, že dnes je problematický takový jako tradiční, hodně používaný téma do nedávné doby sochařů byl jako ženský akt, což si myslím, že dneska už jako není úplně možná řeknu odvážné slovo relevantní, a jako, že žena jako objekt nějakého zájmu, Ale vlastně mě to jako, mám rád Štúrzovu tvorbu a tato ta konkrétní socha se jmenuje Dar nebes a země. A já jsem to jako nějak chtěl usoustažnit právě taky střelit to tím stěnem jako do, nasměřovat to k té ekologii. Takže jsem měl takový jako ironický, možná vtipný komentář, že jsem jako udělal jsem jednak tu sochu znovu a na ní jsem umístil taky ještě drobný figurky horolezců, co se po ní jako spínají jako po horolezecké stěně.
Možná, jestli tady se od Štúrzy vrátíme zpátky k Pardubickému festivalu. Šetle, vaše instalace se jmenuje Eternally Lost, Forever Gained. Vy jste neměl úplně možnost a příležitost trávit další čas na tom místě, nebo vůbec v Pardubicích, jenom z té podstaty, že ta situace kolem cestování byla poměrně složitá, tak možná Šárka je vůbec ráda, jako kurátorka, že má zahraniční účast na festivalu. Že jste tady. Vy jste každopádně připravil instalaci, která je taková spíše procesuální, má více fází. Můžete nám ji trochu představit? Vy už jste trochu naznačil s tím koněm, o co asi půjde.
Yeah, as I said, this half of the horse, that was the
ano,
one thing that really
o polovině koně, s kterou se opravdu setkáváte v Pardubicích všude.
Já možná jenom...
A mně to přišlo opravdu vtipné. Chtěl jsem to nějak použít. Takže když jsem si prohlédl Pardubice, skončil jsem tam, kde jsem začal ten první večer. Je to krásné místo, kde se dá plavat v Labi. A lidé si tam dělají pikniky. Nebo mladí lidé tam chodí plavat.
A
tak mě napadlo udělat takový projekt, které by to město uvedl do jiného kontextu a zeptal se, kde je ta druhá polovina koně. A tím se také dostávám k moderním způsobům propagandy, k fake news. Jak se vytváří legenda, jak se vytváří pohádka. Chtěl jsem tedy pracovat s něčím starým, s krajinou, která už tam je, a zároveň umožnit lidem, aby ji viděli v jiném kontextu. Je to takový hravý projekt, ale zároveň se dotýká i závažných otázek. Takže je to instalace založená na středověké estetice, která opravdu vychází z skutečné legendy pardubické, kdy dali vojákovi polovinu koně za odměnu, za jeho odvážný boj. Takže to vychází z té středověké estetiky. Jsou tam prapory, které jsou tedy vyrobené ze všeho možného, z různého povlečení a tak dále. A jsou tam také různé slogany, různá hesla.
Because they built this little little stage almost that you go down to this swimming pad. We try to
když přicházíte k té řece, tak už byste měli vnímat to prostředí v jiném kontextu, o to jsme se snažili. Je pravda, že jsem dorazil do Pardubice až týden po všech ostatních, takže jsem se musel rychle obeznámit s tím místem a udělali jsme si tam piknik.
A
tam mě právě napadlo hledat tu druhou polovinu koně a mohou se toho účastnit všichni lidé, mohou tam přidat svoje praporky.
Že
je to i pro mě taková otevřená výzva. A otázka, kterou se ptám, je, komu patří paměť?
Vy se ale současně taky ptáte, kde je ta druhá polovina koně? A ta otázka je na takových vývěsných papírcích, které možná známe, když někdo z našich spolubydlících nebo sousedů ztratí kotě nebo pejska, nebo nám nabízí byt k prodeji a věší to na různé sloupky. Vy jste takhle olepil Pardubice s tím, že se ptáte, kde je druhá půlka koně a necháváte tam na sebe kontakt, aby vám lidé posílali své příběhy. Můžete šetl prozradit, jestli už máte nějaké indicie, kde teda je ta druhá půlka koně?
I haven't got any real replies so far.
Zatím se mi ještě nikdo doopravdy neozval. Ale prosím, napište mi, pokud víte, kde ta druhá polovina koně je. A možná, že se nám podaří přetvořit ten narrativ. Je to samozřejmě velmi vzrušující cesta. Pokud přijedete do Pardubice, já doufám, že se všichni přijedete na festival podívat, a je to také krásné město, tak opravdu uvidíte tu přední polovinu koně všude. Takže pro mě je čím dál tím důležitější najít i tu druhou polovinu koně.
Já ještě doplním, že taková dočasně přetvořené molo na Labi je v parku na Špici v Pardubicích, kde vlastně je šetleta vaše instalace. Pojďme si pustit teď další skladbu z playlistu Pavla Klusáka. Když se řekne The Notwist, tak zareagují patrně hlavně příznivci indie rocku, kteří tuhle německou legendu sledovali v 90. a 0. letech. The Notwist se teď po 6 letech vynořili, aby dali vědět, že skupina bratří a črových pořád umí vytvořit atmosféru. Tak si jim vychutnejme. Ve vltavském Art Café doznívá skladba německé legendy indie rocku The Notwist. A vy dál posloucháte Art Café, ve kterém si posloucháme o veřejném prostoru a o festivalu Tvárnost paměti, který 13. srpna odhalil na cyklovernisáži Zapomenuté místa v Pardubicích. Ve studiu si dál povídám o tomto tématu s kurátorkou akce Šárkou Zahálkovou, sochařem Matoušem Lipusem a norským umělcem Šetlem Kristensenem, a o tlumočení se stará Martina Neradová. Když jsme se Šárkou připravovali na dnešní rozhovor a mluvili jsme spolu, tak vy jste, Šárko, zmínila doslova, že je utopená informace, že v Pardubicích je strašně důležitá voda, respektive dvě řeky. Ten váš festival vlastně je obklíčen těma řekama, nebo pracuje s tím tématem řek. My jsme zmiňovali dvě instalace, které přímo s vodou souvisí. Je tam, to je ta Šetlova, ta druhá je od Andreji Sobotkové a je tam ještě třetí, jestli byste mohla představit i tu třetí.
Tak ta třetí je od autora Jana Dudeška, která má svá specifika oproti ostatním, nebo respektive to, co mi přijde mimo jiné taky velmi zajímavé, je, že všechny ty práce vytváří takovou hezkou mozaiku, že každý k tomu tématu a té tvorbě přistupuje různým způsobem. Každopádně v tomto případě Jan jako jediný se vlastně v Pardubicích narodil, a to vlastně v roce 46, a jako malé děcko si Pardubice nesl ve své hlavě, řekněme i ve svém srdci, dlouhou dobu.
Paměti.
A ve své paměti, přesně tak. A v mladším školním věku se emigroval se svou rodinou do Švýcarska a prakticky až do konce 90. let nebo prostě do 90. let neměl možnost se do Čech, nebo možná ani pak motivaci se do Čech vrátit. Pak se podařilo mu vlastně získat v restituci nějaký rodinný majetek, a když se do Pardubic po dlouhé, dlouhé době vracel, tak své ženě chtěl ukázat místo, které pro něj bylo vlastně velmi formující v té dětské paměti, ale zároveň i formující ve smyslu toho městského prostoru. Jednalo se o hydroelektrárnu, která tvořila jakou jakousi spoludominantu místa na řece Chrudimce v blízkosti automatických mlýnů. A když Jan po těch mnoha letech přišel a toto místo tam nenašel, tak sám mi popisoval, že najednou si nebyl jist, zda té své dětské paměti vůbec může věřit. Zda to byl jenom sen, představa, nebo zda tato, řekněme, architektonická dominanta opravdu fungovala. A to nejenom vlastně v té hmotě stavební, ale i v hmotě zvukové, protože to místo vytvářelo opravdu velmi silný moment i jakoby pro posluchače a můžeme se domnívat, nebo i o tom jsme tak s Janem hovořili, že to mohl být i jeden z formujících momentů, kdy on ve své další tvorbě se pak ve tvorbě objektů a soch hodně často vztahuje i ke zvuku a jeho sochy a objekty můžeme nazvat jako zvukové objekty.
Ta instalace, kterou tam vytvořil, můžete jenom velice stručně představit?
Myslím si, že se hezky povedlo vlastně ji nabídnout v několika vrstvách a jedná se vlastně o připomenutí tohoto místa v tom tvaru, ale i formátu vzpomínky. Takže člověk, když se přiblíží k řece a navštíví nebo vstoupí do toho objektu, tak může slyšet to vyprávění a vizualizovat si to, jak to místo vypadalo dříve.
Když se bavíme o zvuku, tak musíme zmínit i to, že vy jste současně propojili instalace takovým happeningem, který nazýváte poslechová plavba na řece Chrudimce. Jak tento nápad vzniknul a co všechno nabízí, jaké poslechové zážitky, jaké příběhy nové zvukové?
Tak jak už jsem říkala na začátku, tak obecně se k tomu veřejnému prostoru snažíme vztahovat nejenom prostřednictvím nějakých hmotových věcí, ale především k tomu, že se jedná o nějaký sdílený prostor. A již od začátku jsem chtěla, aby součástí toho festivalu nebyly jenom instalace dočasného charakteru, ale řekněme nějaké situace, určité zážitky nebo zprostředkování nějakého jiného poznání místa.
Možná. A proto i to rozdělení těch situací a instalací, které
přesně
se v tom
tak,
programu objevují.
Přesně tak. Spíš jsme hledali takový jako formát, název, jak to nazvat a proto jsme využili nebo použili slova situace a instalace. A jak už jste i vyříkala, tak považuji řeky za velmi důležité pro město a pro formování jak z historického hlediska, tak i v současnosti. A nejenom proto, že právě na řece Chrudimce jsou dvě instalace umístěné, tak i, že Šetilova instalace je nedaleko soutoku Labe a Chrudimky, tak to byl jeden z momentů, který tomu tak jako nahrával. A pak musím říct, že i nějaké vnuknutí, skoro bych to řekla, že jsem měla takovou potřebu se něco takového vlastně zrealizovat a samotná řeka a ta městská divočina má velmi silnou a zajímavou akustiku, tak ji vlastně ještě nabídnout v nějakém jiném kontextu a zároveň celý ten festival je hodně o vyprávění, o těch příbězích a vlastně to celé, ta jednotlivá díla propojit v jeden takový nelineární příběh.
Nemám ještě pořád představu, co tam zazní. Jestli jsou to zvukové performance, které lidi, kteří proplouvají na lodi, se zastaví, poslouchají, plujou dál, že vlastně intenzivně nějak zažijí tu řeku.
Dá se to, celá ta akce bude probíhat na kánoích a nemůžeme to vlastně právě nazvat ani tak koncertem, ani vlastně představením, ani jenom plavbou, je to něco mezi tím. Lidé by měli, vlastně návštěvníci, by měli získat na jednu příležitost řeku vnímat v jiné, z jiného pohledu, ale vlastně i z jiného poslechu. Takže část, vezměme si, řekněme tu řeku, jako plynoucí čas a prostor, do kterého se najednou vlastně budou vnášet nějaké jiné momenty, které budou ale vycházet z toho daného plynutí tam.
Prozraďte ještě jméno umělců, které jste oslovili pro ty zvukové performance.
tak jsou to například Ladislav Železný, zvukový umělec, Lenka Kerdová, Eliška Perglerová a Filip Jakš, který mimo jiné se také zabývá rozhlasové tvorbě.
A ta příležitost zažít tenhle, zažít tu řeku, jinak zažít ze zvukově Pardubice víc, ta je tuto sobotu?
Ta je tuto sobotu, 22. srpna, od 3 hodin, ale od počátku vlastně jsme chtěli, aby se jednalo o, řekněme, komornější zážitek, to znamená, že máme omezený počet míst, řekněme maximálně 20 plus minus, ale ještě určitou drobnou kapacitu máme. Každopádně cílem celou tuto akci, ten happening, vlastně zaznamenat video i audio způsobem a chceme, aby z toho vznikl nějaký hezký záznam. Ani ne dokument, ani ne audiovizuální experimentální dílo, opět něco mezi.
Vrstva paměti.
Tak.
Vzpomínky na váš festival. Jenom doplním, že motto té plavby zní, že čas splývá po proudu řeky, jejíž koryto zůstává akustikou ticha, žitého momentu i nelineárního vyprávění. Dostaňme se ještě k dalšímu místu, na kterém se odehrává taková další performativní část vašeho festivalu, a tím je Hvězdárna, o které jsem mluvila, že to je taky taková zapomenutá lokalita, možná na mapě místních. Vy jste se rozhodli, že vytvoříte kombinaci přednášky filozofa Lukáše Likavčana s performance Elišky Perglerové a Lenky Kerdové. Můžete jenom trošku nastínit tuhle tu možná nečekanou kombinaci? A jaké téma třeba vůbec i ta lokalita a tento typ programu přináší pro ten festival?
Tak opět si myslím, že se hezky tak jako propojuje místo, které je vysoce regionální. Hvězdárna v Pardubicích i mnozí pardubičtí třeba neznají. Mnozí by vlastně něco jako hvězdárnu na placce Pardubic vůbec nečekal a ona tam přesto existuje. V pozadí je i taková docela zajímavá historie barona Artura Krause, takového skoro pardubického Járy Cimrmana. A tohle vše se hezky propuje i s tím pohledem směrem do hvězd, kdy hledíme a můžeme se tázat směrem do minulosti. Takže filozofie a i seznámení s místem a zároveň pro mě dlouho to bylo místo s nějakým potenciálem, kdy samozřejmě hvězdárnu, observatoř navštěvuje určitá sorta lidí se zájmem, řekněme, o fyziku, o hvězdy, pozorování hvězd, kosmologii, ale přišlo mi vlastně takový nevyužitý potenciál propojit toto téma i s uměním. Takže to, co my chceme nabídnout, je vlastně taková nevšední návštěva hvězdárny. To znamená, že krom pohledu do hvězd a na vesmírné objekty, tak zažít ještě něco, co ten zážitek doplní.
Já teďka rychle nemůžu najít termín tady ve svých podkladech, kdy se ta akce bude konat.
Tak 2. září. Doufejme, že nám to situace s pandemí opět nějak neskomplikují.
Tak doufejme v to. Ještě úplně na závěr mám pro další hosty, které tady ve studiu máme, i otázku, co vás vlastně během festivalu nějakým způsobem příjemně potěšilo, překvapilo, jestli můžete jenom krátce na závěr. Šetle.
If there are any good surprises? This entire Pardubice is a good surprise.
No, já bych řekl, že to město Pardubice, to bylo to největší a nejlepší překvapení. Lidé jsou velmi přívětiví, takže já jsem si ten pobyt opravdu užil. A viděl jsem ty fresky a vůbec všechny díla všech ostatních umělců. A já doufám, že v sobotu tam přijedete všichni, včetně vás.
Určitě, já už to plánuju a určitě obsadím jedno z těch 20 míst na Kánojce, ale třeba se tam dostane ještě někdo i z posluchačů, který nás teď poslouchá. Matouši, co pro vás bylo nějakým silným zážitkem?
Prvně mě fascinoval ten úžasný servis, který je zaštítěný galerii Gampa, kterou vede Šárka. A potom město, právě ten živel vody a zeleně té městské divočiny, kolik tam toho lze najít. A taková jako mně přijde, že to město má takovou jako dobrou atmosféru, aspoň tam, kam jsem se za ten svůj čas strávený tam dostal.
Říká sochař Matouš Lipus, který byl hostem dnešního Art Café. Spolu s ním tady byly také kurátorka Šárka Zahálková a norský umělec Kjetil Christensen. Já vám všem moc děkuju, že jste dorazili do Art Café. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
A současně také děkuji Martině Neradové za pečlivé tlumočení našeho rozhovoru. A to je opravdu už konec středečního Art Café. Čeká nás poslední skladba z výběru Pavla Klusáka. Vrátíme se k Vladislavu Delajovi a jeho spolupráci v rytmu jamajského dubu s rytmikou Sly Dunbar and Robbie Shakespeare. Já vám přeji hezký poslech, současně i hezký večer a od mikrofonu se loučí Jitka Kostelníková.